ka mootummaa Chaayinaa Beejing jiru baabsu hooggantuun Hong Kong uummata odolattii irra jiru eega dhiyeenya kanaatti hiriira mormii geggeessaa jiru dhiifama gaafatanii jiru. Gabaasaa Maayikil Booman tujubeetu dhiyeessa.
Wuxnee seeraa kan namoonni Hong Kong keessatti akka hojjetan gara Chaayinaa waaltaatti akka ergaman eeyyamu ba'uun rakkoo siyaasaaf jeeqama uumuusaaf hooggantuun Hong Kong Carrie Lam dhiifama gaafatanii jiran. Garuu Lam akkaataa qabiinsa seera falmisiisaa sanaaf aangoo akka gadhiisan kan mormitoonni gaafataniif deebiin kennine.
The concerns over the past few months have been caused by deficiencies.
Yaaddoon baatilee darban keessa mudataniif sababaan hanqina akkaataa hojii bulchiinsa naannoo addaa Hong Kong kan seera jijjiiruu ilaalchiseeti. An dhuunfaa kun itti gaafatama irra hedduu isaa fudhachuun qaba. Kun immoo hawaasicha keessatti falmiin yaaddoo uumu akka jiraatuuf sababaa ta'e. Kanaaf uummata Hong Kong garaa koorraan dhiifama gaafadhaa jedhan. Ibsi Lam kun kan dhagaame ennaa Hong Kong keessa lakkoobsi mormitoota faallaa seera falmisiisaa ta'e sanaa gad xiqqaatee fi kanneen mirga namaaf falman xiqqoon naannoo waajjiraalee mootummaatti wal ga'anii jiranitti. Guyyaa har'aa magaalaan Hong Kong hanga tokko tasgabbiin oolte. Qabsaa'onni mirga namaa kun akka jedhanitti hanga yoomiitti as akka turru hin beeknu haa ta'u malee haalli isaa hatattamaan furmaata akka argatu feenaa jedhan. Yoo mootummaan deebinuun kennu ta'e ittuma fufnaa jedhu. Uummata miliyoona tokko ol ta'antu dilbata darbe daandii magaalaa daldalaa Hong Kong irra hiriiruudhaan naannoo bilisaalee mana maree marsanii hooggantuun Hong Kong Carrie Lam seera namoota yakka hojjetan gara Chaayinaa waaltaatti akka ergaman eeyyamu akka haqan gaafataa oolan.